Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak moc krásný večer, vážení posluchači, diváci. Já vás vítám při pondělku, a to s pořadem Paralaxa s Jardou Chvátalem. A vy, kdo se díváte na televizi, tak už vidíte, že je tam taková maličká změna. A to proto, že dnes tu máme dva hosty. Je to k výročí 400. vydání pořadu Absolutně neuvěřitelné s Jardou Chvátalem. Dnes to bude Paralaxa. A Jarda si přizval dneska jako svého hosta, pomocníka, Zdeňka Sýkoru. Zdeňku, já tě moc vítám, hezký večer.
Děkuji, hezký večer a hezký večer vám i posluchačům.
Tak, výborně. A samozřejmě vítám i tebe, Jardo. Ahoj.
Také vítám Zdeňka především, který je naprosto úžasný člověk. A vítám samozřejmě naše posluchače, diváky a publiku tebe v Plzni, tak též vítám.
Děkuji. Tak, já věřím, že posluchači byli docela natěšený na dnešní pořad, protože to je opravdu 400. pořad. A taky, že tu máme prostě dva výborný hosty. Ještě jednou teda zopakuju, Zdeněk Sýkora a Jarda Chvátal. A je to Paralaxa. Takže toto je pořad, který je založený na otázkách a odpovědí. Vy pokládáte otázky a hosté budou odpovídat. Telefon do studia je 608 12 14 19 a vidíte ho na obrazovce. A nebo můžete ještě psát na mail, a to radši řeknu, radši vás odkáži na naše stránky, kde v levém sloupci je vlastně v sekci, myslím, že to je v sekci informace o vysílání. Je tam telefon, je tam mail i Skype. Skype bohužel dneska nemůže se použít, neboť právě tady máme našeho druhého hosta. Takže pouze ten mail a telefon. No, ještě než začneme, tak tu mám ještě za úkol vám ukázat pozvánku. No, už jsem asi dovolá. Vydržte ještě, prosím. Pozvánku na akci, která se jmenuje Mimozemštěné galaktická rodina. Bude se konat 15. až 17. 11. 24 v Praze a bude to 7. mezinárodní konference exopolitiky, historie a spirituality. A bude to ve dvou sálech a tak dál. Říkám to proto, že hostem bude i Jarda Chvátal, takže můžete se na něj těšit živě na této konferenci. Tak, vstupenky v prodeji jsou tam, je to na stránkách www.ufokonference.cz. Jsou na to speciální stránky, takže ještě jednou www.ufokonference.cz. Tam si můžete objednat vstupenky. Tak ještě jednou 15. až 17. 11. prakticky za měsíc. No a to je pro začátek všechno a my se můžeme pustit do prvních, a už je tady dotaz, tak já nevím, tak já to zkusím opravdu od toho nejnovějšího, protože vždycky, když to zkouším od toho nejstaršího, tak se k tomu nejnovějšího vůbec nedostaneme. Takže jedeme, teďko tady přišel úplně nový dotaz. Co podle vás mají znázorňovat vyobrazení kabelek, v uvozovkách kabelek, nerozumím tomu, které drží na starodávných rytinách všech kontinentů od Someru po civilizace Střední Ameriky? Často v druhé ruce dotyčné bytosti drží jako jakousi nebo jakou šišku. Drží jakou šišku. Slyšel jsem vysvětlení, že se může jednat o nějakou formu počítače, či například také tašky s halucinogeny nebo zázračnou stravou. Kámen mudrců je tady. Kabelky, viz, foto příloze. No tak foto vám neukážu teďko, ale možná, že Jardo, budeš vědět, o co jde, nebo případně Zdeněk.
Já bych dal nejdřív slovo našemu hostu, Zdenkovi, který asi ví, o co se jedná. Já vím, o co jde, jenom jako řeknu, že to je v podstatě takovej, on to je takový symptom, který je hodně diskutován i mezi odborníky a skutečně na těch vyobrazeních prostě je takové půlkruhové držátko, oni to drží za to půlkruhové držátko a následuje taková jakoby čtvercový nebo obdélníkový prostě segment. Tak Zdenku,
no ale tak tam samozřejmě jsou, já bych řekl ještě tohle doplnili, že oni taky samozřejmě na těch vyobrazeních na ruce mají hodinky, nebo vypadá to teda jako hodinky. To je další věc a teďka samozřejmě těch vyobrazení několik, to znamená tam je ještě i možnost, že drží v té ruce ank. To znamená takový jakoby i kříž, takový kříž s držátkem, by se dalo říci. A, tak já bych možná poprosil, jestli můžeš Jardo začít a já bych to možná doplnil, jestli tě můžu poprosit.
Tak se to budete přátel mezi sebou.
Ano. A ty mezi námi. Brambor
to není.
Já se odpojím, abych to taky neosral.
Jasně. Ono těch hypotéz je samozřejmě několik, které jsou diskutovány. Tady možná trošičku potíž je, že my máme k dispozici ta vyobrazení, ale já osobně nevím o tom, že by existoval k tomu nějaký dobový text nebo nějaké jakoby dobové osvětlení či vysvětlení vlastně, co to je, takže my v současnosti jsme odkázáni buď to na svoji fantazii a nebo trošičku tak jakoby logicky se snažit o vyvození, postupné vyvození s využitím nějaké komparace, nějakých komparativních prostě metod a analytických. Každopádně já osobně, tady mám-li mluvit za sebe, se přikláním k tomu, že jde v tomto případě o nějaké, a to zdůrazňuji, nějaké přenosné technologické nebo technické nebo technologické zařízení, které, bych to řekl, mělo nebo které bylo využíváno s největší pravděpodobností globálně. Nikoliv lokálně, ale globálně, protože tady s tímto vyobrazením se setkáváme nejvíce v těch dobových vyobrazeních z Středního východu, možná relativně i z Blízkého východu, ale viděl jsem analogická vyobrazení i z afrického kontinentu a dokonce ze střední a jižní Ameriky. Takže jakoby z mé strany bych se vyjádřil k této otázce asi tady tímto způsobem. Těžko, i když bych si moc přál být přesnější nebo konkrétnější, ale to v tomhle ohledu si určitě netroufám, protože by to bylo střílení, alespoň tedy z mé strany, do slepa nebo na slepo. Takže toliko za mne k této otázce.
Tak Zdeněk třeba něco jim doplní.
Já pokud si vzpomínám, tak o této otázce psal ve svých knihách Graham Hancock, který popisoval ty kabelky, že to jsou v podstatě něco tedy jako přenosné počítače se zachovalou moudrostí a informacemi, které se zachovaly po potopě. Takže to je jeden z těch výkladů. Další takový, těch autorů je několik, další ten výklad hovoří o tom, že je to nějaký sběr informací celovědnostních informací ze znalosti kosmu. Jo? Takže tam se ukryvaly tedy nějaké takovéto řekněme, informace, které byly v určité formě tímto způsobem zakodovány, jo, v těchto přístrojích nebo tady v těchto kabelkách. Ale tak, jak říkal Jarda, ono skutečně jsou na to různé představy a doopravdy my nevíme, můžeme prostě dále spekulovat, čeho se to týkalo, a tak, jak tady Jarda poznamenává, já jsem se také nesetkal s tím, že by bylo v některých textech o tom hovořeno nebo zmiňováno, co to tedy znamená.
Dobrá, tak to je odpověď, si myslím, dostatečná. Musíme pokročit další, protože abychom to zvládli, je toho hodně. Tady je Petr vlastně ze Slovenska, tady posílá dvě otázky. Jedna, nevím, jestli to je k věci tady. Můžeme si dát změřit buňkovou biofotonovou produkci jiné osobě, která ví pracovat s kyvadlem, a když se to naučím, můžem přejít na samoměření. Biofotonová produkce, jestli se může dát změřit k jiné osobě. Jardo.
Tak Zdenku, chceš nebo mám začít?
No, začni.
Jo, dobře. Takže biofotony, to je termín, se kterým jako jeden z prvních, nebo první, přišel doktor Bruce Lipton. V podstatě se to týká kvantových jevů v mikrobiologickém nebo v tom mikrobiologickém tělesném prostředí člověka, nejen člověka, ale veskrze všech živých organismů, včetně vegetace, to znamená rostlinstva. Čili lidský organismus je schopen produkovat biofotonovou relaci s tím, že tvorba biofotonů, k té tvorbě biofotonů dochází jednak ve vnitřním buňkovém prostředí, kde hraje poměrně dost důležitou roli buněčné jádro, včetně naše lidské DNA, a potom takzvané mitochondrie, což jsou takové jakoby buněčné elektrárny, čili taková jakoby těliska, která produkují energii, kterou samozřejmě buňka potřebuje k svému životu, k té své buňkové aktivitě. Specifickou roli tam potom hrajou takzvané mikrotubuly, takzvaný mikrotubulární systém, který je jednak přítomen v klasických buňkách lidského těla, ale ve zvýšeném množství potom se s mikrotubuly můžeme setkat u mozkových neuronů. V té vnitřní části synaptické soustavy, kdy ty mikrotubuly jsou vlastně součástí té vnitřní výstelky těch neuronálních propojek, neboli těch neuronových synapsí. Lidský organismus je naprogramován geneticky takovým způsobem, aby za normální okolností byl schopen transformovat klasické biofotony, takzvané superfotony. Tak existuje pochopitelně poměrně, máme k dispozici velké množství údajů nebo dat, informací, pomocí kterých jsme schopni rozlišit biofoton od superfotonu. Jsou tam především fyzikální aspekty, které jsou důležité, kdy klasický biofoton je součástí elektromagnetického spektra energií, patří mezi typy energií s tou elektromagnetickou potenci, jako třeba klasický foton. Protože vlastně biofoton je v podstatě foton, a říkal jsem, je tam ta bio, protože producentem je živá organická hmota. Když ten superfoton spíše inklinuje k soliton skalární formě energie, která pochopitelně má na všech úrovních o několik řádů vyšší gradaci. Jo? To je jako kdybychom porovnovali třeba trabant s Porschem. Jo? To protiž je v tom ta, že vlivem celé řady vnějších, ale i vnitřních nežádoucích prekurzorů v to v průběhu toho postkataklizmatického období, ke kterému tady potom, které trvá 12 000 roků zhruba, plus minus, ke kterému došlo nějakých 9800 až před 11 000 let před naším letopočtem, tak tady my máme dost omezené možnosti vytvářet z těch fotonů ty superfotony. Jo? Tak to jen takové jako na okraj, a což by se samozřejmě mělo docela radikálně způsobem měnit v blízké budoucnosti se v souvislosti s nástupem určitých poměrně podstatných kosmických, ale i jiný jevů, kterým bychom měli být z toho pozitivního hlediska vystaveni. No, existují, nebo vytváří se technologie, neříkám, že na té oficiální scéně ty technologie jsou funkční, třeba Zdenek bude mít k dispozici konkrétnější informace, ale jsou ve vývoji technologie, které by měly být schopni nejen identifikovat produkci biofotonů, což my už v současné době umíme, třeba klasické Kerliánové fotografie a podobně, ale hlavně tato technologie by měla umět měřit nějakým způsobem tu škálu produkované biofotonové energie. Když pominu to oficiální prostředí, tak vnitřní prstenec takovou technologii k dispozici má a mají k dispozici i mimozemské inteligence, se kterými tedy bychom měli být v kontaktu, tedy respektive určité okruhy nebo určité skupiny toho institucionárního charakteru, s tím, že třeba zařízení známé jako embed, to jsou ty embed lůžka, by měly mít ve výbavě tady tu měřící technologii zaměřenou na produkci, na měření teda intenzity biofotonů v reálném čase u zkoumaného nebo diagnostikovaného člověka. A předávám slovo Zdenkovi.
Jo, tak co se týče vlastně otázky, to, co se tady bavíme na téma právě biofotonu, tak jsem chtěl připomenout vědce, který se jmenoval Gurvič, to byl člověk, který žil, jestli se nemýlím, na Krymu, který začal jako první zmiňovat tuhletu oblast měření. A to, co si myslím, to, co jak jsi zmiňoval, co se týče těch jednotlivých možností měření tady těchto jednotlivých té biofotonové produkce, tak v podstatě existují, tomu se říká fotonásobiče, jestli to říkám správně česky, ono to je PMT, to jsou zařízení, kdy ten přístroj dokáže dokonce zesílit právě tyto velmi slabé signály světelné a umožňuje detekovat vlastně ty jednotlivé fotony. A to, co se týče těch jednotlivých mimozemských civilizací, tak pochopitelně tam je několik dalších ještě technologií, které jsou propojené, takže tyto bytosti jsou schopny nás skutečně prosvítit až do úplného detailu. Už do úplného detailu, což samozřejmě jednu část má armáda přístupnou, a to už, ať už je to armáda Spojených států, anebo i samozřejmě Federace Ruska a další. Na druhé straně samozřejmě jsou části té technologie, které nejsou přístupné nikomu, co se týče zemské civilizace. Takže asi, myslím, že si to tak stačilo. No, jsou potom pochopitelně i speciální bioluminescenční analyzátory, tedy to jsou takové speciální kamery, které jsou schopny taky vlastně zachycovat tady toto záření, tyto emise. A o tom samozřejmě v oblasti spektrometrické metody taky využívají samozřejmě ty jednotlivé spektrální vlastnosti těch biofotonů. Ale já si myslím, že to asi, nebo možná to, co ještě co je zajímavé, tak pochopitelně ty biofotony vznikají tak jako následek určitých metabolických procesů v buňkách. To znamená, je to ten zvláště ten oxidativní stres. Jo. Takže ono, když ono se někdy říká, nebo to jste se taky mohli setkat s tím, s takovou radou, no to někteří ufologové říkají, že když se někdy setkáte s mimozemskými civilizacemi, nebo řekněme s nějakými přízraky nebo čímkoliv jiným v oblasti tady těchto paranormálních jevů, tak je důležité zachovat klid, protože tam velice stoupá vlastně při tom stresu právě stoupá tady toto, tato aktivita a ona může na některé ty jednotlivé objekty živé, nebo řekněme ty jednotlivé lidi z těch různých mimozemských oblastí působit různým způsobem. Mohou ty věci někdy i různě vyhodnocovat, takže to bych asi tak řekl. Jako
Zdenku, člověče, teď mě vlastně napadá, že vzhledem k tomu, že na to kvantové energetické pole je vždycky navázáno nějaké datové informační pole, takže ti mimozemští pacholíci, oni budou schopni určitě konkrétně identifikovat každého jednoho, alespoň teoreticky lidského jednotlivce. A naleznou podle toho, protože tam, co týče těch biofotonů, tak tam půjde určitě o indiferentní data, jako máš otisk papilár na prstu, to znamená data, která nejsou jakoby stejná u žádného jiného člověka. Co ty na to?
No je to přesně tak, jak to říkáš, jo. Je tedy to, co já se teď snažím rozlišit, to, co je zveřejněno a to, co není zveřejněno, ale jako byli výzkumníci jako Fritz Albert Popp, a ten Fritz Albert Popp v podstatě, on vlastně v oblasti těch biofonů hovořil, že to je právě, ty biofotony hrají velkou roli v kvantové komunikaci mezi buňkami.
Ano,
a že vlastně
ano,
jejich měření vlastně také může pomoct diagnostikovat a pomoci prostřednictvím v určitých energetických polích léčit nemoci. Jo, které vlastně ty buňky vyzařují, to je jedna věc. A druhá věc samozřejmě, že tam dochází v rámci té kvantové komunikace, tak jak ty říkáš, v rámci toho jednotlivého skenování toho, protože tam je asi možná důležité zmínit jednu věc, to, co nám říká současná věda a to, co nám neříká současná věda, která souvisí s DNA. A to souvisí to, že vlastně se říká, nebo říkalo se vlastně ti, co dostali za to Nobelovu cenu, že vlastně 80% toho DNA, to je jako takový odpad, který je nepoužitelný, ale ono to je jinak, ono je to tak, že vlastně celá DNA, to je, já to dám na příkladu knihy. Že v podstatě, když máte knihu, přečtete si knihu, tak tam je určitý obsah v té knize. A každé slovo, každá čárka, každý háček má určitý význam. Takže když vy, takže to si představte, že to je naše lidská DNA. A když si vezmete, že vy tu knihu, vezmete ten text a nějaký kousek, řekněte, změníte slovo nebo smysl jednoho slova, to znamená, že zaměníte, já nevím, můžete si představit slovo kolo. Tak kolo může znamenat normálně klasické kolo, anebo to může znamenat jako kolo, na kterém jezdíte třeba do práce, nebo prostě sportujete na něm, nebo jezdíte na hory. A to samozřejmě má úplně jiný význam. No a samozřejmě, když dojde k té záměně, tak to každá ta záměna samozřejmě může docházet v té knize a může změnit třeba i úplný smysl té knihy, toho obsahu, toho textu a celé knihy. A to je to samé vlastně v lidském organismu. Takže to je jedna důležitá věc, co to zmínit. A druhá věc je samozřejmě v rámci té kvantové komunikace mezi těmi jednotlivými buňkami, tak tam v rámci toho skenování oni dokážou to perfektně všechno, to, co my jakoby nedokážeme takhle prostě samozřejmě vyhodnotit a popřípadě nedokážeme ani změnit. Samozřejmě, že těch pokusů o v rámci toho léčení, tak máme tady příklad profesora Garajeva, který pochopitelně byl schopný...
Jsem chtěl zmínit zrovna. Garajeva Poponina. Jsem chtěl zmínit, přesně.
Může zmínit Popojeva, třeba já se zmíním tedy o Garajevovi, protože on je hodně zajímavý, nebo byl zajímavý, on zemřel, tam jsou samozřejmě spekulace, jakou smrti zemřel, nebo co se stalo, no nicméně profesor Garajev, on měl dostat Nobelovu cenu za ty jeho úspěchy, protože on byl, jsou dvě knihy dostupné, které se dají koupit, protože on jich napsal více, bohužel některé nejsou, ale já když jsem se tím tématem zabýval, tak bych šel až do 70. let minulého století, kdy to rozvíjeli velice dobře sovětští vědci, tuto problematiku. A když to zkrátím, tak v podstatě profesor Garajev dokázal na vzdálenost 70 kilometrů, tuším, byly krysy, které byly nemocné rakovinou a byl schopný na tuto vzdálenost je vyléčit prostřednictvím právě těch svých výzkumů, byl schopný je dálkově prostřednictvím vlnové genetiky vyléčit, protože byl schopný změnit kód DNA takovým způsobem, že ty krysy byly vyléčeny. Hmm. Takže on potom v Moskvě založil institut, který existuje, má tam měl tam ty svoje pyramidy, do kterých chodili ti lidé, on většinou to měl jako omlazovací kuru pro ty bohaté Rusy nebo i jiné lidi, kteří tam přijížděli a byl schopný regenerovat buňky a byl schopný léčit. Jo.
Takže
on v podstatě prokázal tu nelokalitu v rámci těch vlnových funkcí. To je nelokální projev vlnových funkcí, to znamená nelokální přenos informací a v podstatě i energetický kvant.
Tam je důležité zmínit, že on byl profesor...
Kebické, nějak se nám to tady začíná sekat. Nevím proč. Tobě, Zdenku, to trochu tam chrchlá. Nevím, čím to je, ale Jarda se jako trošku... No, nevím, no, možná zkus dát ten mikrofon trochu níž a vypadá to jako, že nestíhá tě Wi-Fi nebo něco, ale nevím.
Takže, když jenom řeknu, on byl specialista na oblast biologie, pan Garajev, ale měl k sobě další tým odborníků, kteří byli zase specialisté na kvantovou fyziku a v dalších oborech, takže to byla skutečně velmi hodnotná a cenná spolupráce. A pokud vím, tak se tyto výzkumy dále dělají nejenom v Rusku, ale i v Ukrajině částečně. A pochopitelně se dělají také v Americe, ale o těch výzkumech my nevíme, protože nám to samozřejmě tyhle ty věci nejsou v rámci těch soukromých laboratoří, které jsou pod vedením armády přístupná tyto informace. Hmm.
Já bych to ještě s dovolením rozvedl, tam jde ještě o to, o jednu docela závažnou záležitost a to, že jakákoliv dílčí část našeho organismu, byť třeba jeden vlas, nebo třeba jenom jedna buňka někde, která bude uchovávána při životě, vytváří permanentní nelokální propojení na toho svého subjekt, na toho člověka, který vlastně je producentem té buňky nebo toho vlasu. Jo? A to samé platí i pro DNA. Takže technicky řečeno, když budete mít dispozici DNA z jedné jediné buňky, která se někde nazbírá, tak v podstatě ten dotyčný, anebo ten dotyčný jedinec, nebo nějaký institut, zařízení, má k dispozici kompletní informace o dotyčném člověku, jo? Kterému patří ta konkrétní buňka. Ale pozor, pokud on uchová tu buňku při životě, tak v podstatě bude mít kontinuálně v čase ten dotyčný subjekt neustále k dispozici informace v reálném čase o tom žijícím člověku, pokud ten člověk bude žít. Ano. A teď si vezměte tady ty přesahy, dejme tomu, do takových těch všech aktivit, kde se sbírají DNA za různým účelem systémově, jo, v tom našem lidském prostředí. A tady ta, řekl bych, aktivity tohoto typu jsou čím dál tím četnější a skutečně tady, aniž by si to možná mnozí lidé vůbec uvědomovali, číhá, řekl bych, v poměrně velkém množství obrovské, nebo jako v takovém, řekl bych, jako intenzivním měřítku poměrně velké nebezpečí právě zneužívání tady této té schopnosti, té buňkové schopnosti na úrovni té nelokality, kdy vlastně jste schopni přes tu buňku načítat datové pole dotyčné osoby, která byla nositelem, dejme tomu, té buňky nebo toho DNA. To jen tak jako, chtěl jsem trošičku ještě rozšířit.
Mm-hmm. Dobře, já si myslím, že to je dost vyčerpávající už odpověď od obou dnešních hostů. A máme tu druhou část ještě, a to se asi bude stavovat na tebe. Podle Wikipedie hvězda Betelgeuse je vzdálená 430 světelných roků. Pan Chvátal v minulosti říkal, že podle jistých mimozemských zdrojů explodovala před 800 lety. Jsou nějaké informace, jak to teda je vlastně?
Tady jde o to, že bych to takhle striktně bych to nepojmenovával. Jsou zdroje, které hovoří o tom, že Betelgeuse již explodovala a energetická šoková vlna v podstatě se prstencově šíří kosmickým prostorem s tím, že by v nějaké potenci měla zasáhnout i naši sluneční soustavu. Samozřejmě, že vzdálenost přes 400 světelných let, nebo nějakých 480 a něco, znamená, že kdyby se tato energetická vlna šířila rychlosti světla, tak by trvalo těch 480 zhruba let, než by ta energetická potence doběhla nebo interagovala s naší sluneční soustavou. Otázkou tady je, zda ta Betelgeuse explodovala a pokud ano, tak kdy explodovala samozřejmě, protože pokud k nám nedoběhne to světlo, pokud nám nedoběhnou prostě ty energie z té exploze, tak my na obloze budeme stále vidět Betelgeuse i jako hvězdného veleobra. Já nevím, spektrální 3DK, nebo kolik to tam, kolik, protože to je rudý veleobr, tak to možná bude nějaké káčko. Z hlavy takhle střílím, samozřejmě, neberte mě teď úplně za slovo. Takže to není úplně jako jisté, jo, že prostě to tak jako muselo být, že explodovala. Některé frakce mimozemských hovoří o tom, že Betelgeuse už je po explozi, že v podstatě reálně neexistuje. My ale ji stále na obloze vidíme. To znamená, že pokud by k tomu došlo, tak k té explozi, tak nám to ještě nedoběhlo samozřejmě, protože to bychom i opticky a samozřejmě i fyzikálně, energeticky v nějaké míře zaznamenali. Takže já bych tady byl poměrně hodně opatrný v tomto tématu a určitě bych vyčkal na nějaké další informace, které k nám budou z těch mimozemských zdrojů například, anebo třeba i z jiných zdrojů přicházet.
Počkat pár set let, teď je to za chvíli.
Pár set.
Jestli můžu k tomu něco dodat.
Jenom moment, tady čeká už dlouho telefon. Já musím vzít ten telefon, takže Zdenku vydrž, prosím tě.
Jasně, jasně.
Takže můžete mluvit své vysílání, prosím.
Dobrý večer, pánové, zdravím vás všechny srdečně. Já mám na pana Chvátala dotaz, který je, malinko se vrátíme k tomu minulému vysílání, a sice ke konci, kdy to bylo už z důvodu času takový napínavý a nedostali jsme se dál k odhalení tomu, co se stalo před nějakými těmi 6 miliony let.
Pan Chvátal no, já o tom budu mluvit za týden. Za týden budu o tom mluvit.
A takže nám to neřeknete dnes.
Ne. Vydržte ještě týden. Já se vydržím. Pokusy tohoto typu zde zazní. Takže omlouvám se ještě jednou, ale vydržte prosím pěkně ještě týden. Uteče to raz, dva a budu o tom detailně hovořit. Jo?
Určitě. Vydržíme, budeme se těšit.
Tak ano, také. A předám slovo Zdenkovi, tak přesně tak,
vrátíme se. Vrátíme se ke Zdenkovi.
Takže děkuji. Já jsem chtěl jenom doplnit to, že v této oblasti my musíme, tak jak říká Jarda, být trošku opatrní v tom, protože Buď my máme ty technologie, ale nejsou veřejně dostupná, ale samozřejmě mimozemské civilizace technologie mají v tom, že oni ví okamžitě, v tom momentě, kdy se něco v hlubokém kosmu stane, tak oni to ví v tu danou sekundu, nebo milisekundu. Ano. Tam je hodně důležité to, že bohužel náš, jak to říkám vždycky, slavný Albert Einstein nějakým způsobem, a nechci znehodnocovat samozřejmě jeho dílo a jako to nechci, říkám to tady v tom kontextu toho, že nás omezil v tom, že říká, že rychlost světla je vlastně, že není nic rychlejšího než rychlost světla, těch 300 tisíc kilometrů, jo. Takže, a to je prostě problém, jo, protože a ono už dneska ty výzkumy, samozřejmě v Americe, to, co já vím, tak nejsou dostupné v anglické literatuře, no nicméně v ruské literatuře tyhle ty informace dostupné máme a vědci, kteří jsou na Sibiři, tam je velké výzkumné středisko, tak v podstatě odhalili to, že byli schopni experimentálně dokázat, že informace některých planet naší sluneční soustavy, k ním došly okamžitě. To znamená, tam jsou samozřejmě nějaké prodlevy a tam došlo k tomu, že oni ty informace, myslím, že to byl Saturn, tam když padal tedy ten jejich sputnik, tak došlo k tomu, že oni měli speciální tři senzory, které oni použili a při tom dopadu měli pochopitelně jasně vypočítáno, tam je ta prodleva 40-minutová, než ten signál dojde, ty signály. Oni to dělají na základě know-how Kozyrjeva a došlo k tomu, že oni ty signály dostali okamžitě.
No,
takže což samozřejmě, jestli dostali okamžitě, tak to jasně dokazuje, že teorie Einsteina není správná. Nebo není, jo, je přesně, jestli mi rozumíte, co tím chci říct. Jak tak to doplní, prosím tě?
Z jiného soudku, už někdy ke konci 70. let, můj oblíbenec, ale vlastně i, jak jsem zjistil, Zdenkův, jestli nemůžu mluvit za Zdenka, La Violette, tvrdil, vehementně tvrdil, že centrum naší galaxie produkuje typologicky záření energie takového typu, které se vymýkají klasické newtonovské fyzice a Einsteinově teorie relativity, nebo ty energie jsou o x řádu rychlejší než světlo. Jako jo. A víceméně to i dokládal na určitých konkrétních faktech. A oni se mu tenkrát vysmáli a on říká, počkejte, jako když se podíváte do prehistorie naší planety a budete zkoumat geologický prostě podloží, tak je evidentní, že ta naše planeta, respektive sluneční soustava, byla bombardována cyklicky zvýšenou emisí tady tohoto typu záření. No a neuteklo dlouho a najednou se začaly do argentinských pamp z celého světa sjíždět astrofyzikové. A proč do pump? No protože pumpy, to je rovina, kde nemáte světelný smog v podstatě. Tam jsou neobydlené oblasti poměrně velká. Je to rovina, jo? Která není víceméně zalesněna nějakým způsobem, jako třeba je Sibiř, Tajga a podobně. No a proč oni tam sjížděli? No protože oni tam zkoumali stratosferické nebo ionosferické záblesky na obloze, ke kterým v podstatě začalo ve zvýšené míře docházet a ten náš La Violette, on to predikoval, on říkal, ve chvíli, kdy tyto kvanta energie, tyto specifická kvanta energie, když dosáhnou těch nejvyšších vrstev prostě ionosféry a těch nejvyšších vrstev atmosféry obecně, tak dojde k anihilaci a v rámci té anihilace se část energie přenese do světelného záblesku a část energie do tepelné formy. Čímž samozřejmě automaticky dochází k zahřívání svrchních vrstev atmosféry. A vzhledem k tomu, že tu hraje určité roli elektromagnetické pole Země, tak tato energetická kvanta jsou masivně přitahována především k severnímu a jižnímu pólu naší planety. Takže tady ta interakční aktivita, k ní dochází nejvíc ve zvýšeném množství a tudíž i zahřívání těch vrstních vrstev atmosféry kolem toho severního a jižního pólu bude v budoucnosti největší. A ono k tomu také opravdu začalo docházet. A Ono se o tom moc nemluvilo, ale v některých odborných časopisech se přišlo na to, že před nějakými, já nevím, kolika tím, 12-14 lety byl zaznamenán masivní výron tady tohoto typu energie z galaktického centra, které, kdyby v prostě v tak, kdyby v určité potenci zasáhla naši sluneční soustavu, tak už tu nejsme. Jako v podstatě veškerý život prostě končí. A taková zajímavost, oni propočítali, že kdybychom jako sluneční soustava se nacházeli o několik desítek světelných let blíž ve vektoru, vlastně v tom jakoby kuželu, v tom kuželovém vektoru působení toho paprsku záření, tak přesně došlo by k devastaci veškerého života. A těch několik desítek světelných let, to je v jakoby v rámci parametrů galaktických, kdy do galaktického centra máme nějakých zhruba 28 tisíc světelných let, tak těch několik desítek světelných let to je prostě 0,0 nic. Jo? Takže jenom taková zajímavost.
Mm-hmm. Dobře. Dáme další otázku teda, no, protože je tady mraky a mraky a pokud se budeme vyjadřovat takto přesně k tomu, tak toho moc nezvládnem. Já to teda zkusím přečíst další otázku. V poslední relaci mluvil Jarda Chvátal o Cheopsové pyramidě jako o hlavní světové pyramidě, která řídí systém ostatních pyramid po celém světě. Jaký máš, Jardo, názor na pyramidy v Kailas, nebo jak se to jmenuje v Tibetě?
Pyramidy v Tibetě.
Kailas, hora Kailas.
Kailas, to je hora, ano, která připomíná, některé hypotézy tvrdí tedy, že byla upravena do podoby pyramidy. A tady já bych teda opravdu, bych dal slovo nejdříve Zdenkovi zase, aby Zdenda začal s plejádou dat a informací tady ohledně této otázky. Prosím, prosím, Zdenku.
Já prosím tě, takhle, já bych to zmínil jednu takovou důležitou věc, že kromě těch pyramid, o kterých se nebo té pyramidě, které se bavíme, toho skalního útvaru, tak bych chtěl zmínit, že je hodně zajímavé, že těch míst je více. A jedna z takových dalších míst je ve Švýcarsku. Já si teď přesně nepamatuju, kde, ale spal jsem tam naproti hotelu, protože jsem to tam byl zkoumat. A co se týče, samozřejmě tam je hodně důležitá věc, že tam se skrývá v podzemí, řekněme, velmi velká, řekl bych, podzemní struktura, která souvisí s mnoha věcmi, které už souvisí vlastně od NNRB. Já nevím, jestli jsi měl, Jardo, tuhletu oblast taky mám zmínit, nebo bude, že ty o tom teďka chceš to rozvinout?
Povídej.
Tam je totiž samozřejmě, že tak, jak ty pyramidy, když se podíváme na pyramidy, celkově po celém globusu, oni ty pyramidy jsou, ať už jsou viditelné, nebo oni jsou podzemí, protože jsou i pyramidy, které nejsou viditelné. Když se podíváme třeba na takové pyramidy na Krymu, tak některé, to je právě věc, která taky souvisí vlastně, bohužel ten konflikt, ono to souvisí to částečně s těmi pyramidami, protože je to vojenská technologie, kterou samozřejmě ruská armáda dále využívá a zkoumá a jsou tam dělané další přípravné programy na Sibiři tady s touto technologií, tak to souvisí potom i s tím Krymem. A co se týče, byla to samozřejmě těch klasických, řekněme, informací, byly to klasicky propojované typy pyramidy mezi sebou, ta energie, oni to propojovali prostřednictvím éteru, které samozřejmě, o kterém zmiňoval i Nikola Tesla, a který samozřejmě tu svoji věž postavil na základě těch jednotlivých parametrů přesně podle výpočtu Cheopsovy pyramidy, tak on toto postavil. A samozřejmě ty jednotlivé výzkumy nebo ty věci, které se tam dějí, některé věci jsou přístupné, některé nejsou, ale každopádně určitě ta pyramida plní velmi důležitou roli i v oblasti duchovní a ezoterické, a na to je specialista Jarda, tak bych mu možná předal slovo v této oblasti.
Jo, díky. Díky, Zdendo. No, já se vrátím teda k té otázce, která směrovala na ten Kailas.
Jestli můžu, tady máme takovou pyramidu taky krásnou, tu máme na paloučku, prosím, tohle tu vidíte.
Máte na paloučku, no vidíš. Pyramidu,
vy jste viděli, že no. Taky nejsme žádný hoře závádka, jo, tak prosím.
Jo, jasně, jasně. Takže tam jsou nějaký poměrový jako jo, matematický prostě je, prvky, jo.
Je to naprosto přesný, říkali výrobce.
Naprosto přesný.
Měřítko.
Teda.
Tak super. Budete tam dávat už ovoce a zeleninu, ne? Ještě.
Ostříme tam žiletky v tom. Dobrý, jedem.
Jo, prosím,
žiletky, tak já dopovídej.
Jasně. S tím Kailasem to je na dlouhé povídání, ale já bych teda k tomu uvedl pár informací. Potom, jestli Zdenek zase by mě doplnil, ještě jestli ho něco napadne. Samozřejmě, že Kailas byl historicky výraznou a je stále součástí jednak mytologie, která vychází z těch, řekl bych, přenášených, generativně přenášených ústních jaksi tradičních zdrojů, ať už hovoříme o Tibetu, anebo třeba i o Nepálu, či dalších přilehlých místech. S Kailasem, nebo s tou horou Kailas, jsou úzce provázané legendy, které se váží na podzemní prostory, dutinové a tunelové podzemní prostory, které jsou nejen pod Kailasem, ale v podstatě pod valnou částí Himalájí jako takových. Konec konců východní křídlo vnitřního prstence má pod himalajským masivem své centrum, západní křídlo potom v Andách, v podzemí. Dokonce jsem se setkal s takovou, řekl bych, poměrně odvážnou nebo relativně odvážnou hypotézou nebo tvrzením, že ve skutečnosti ten Kailas je jakoby vevnitř vykután, že vlastně, když se díváme jako pozorovatel na ten Kailas, tak vidíme stěny, které mají nějakou prostě tloušku, ano, ale vnitřek vlastně té hory je dutý, s tím, že tam jsou prostupy jako vertikální šachtice do toho labirintního, hlubinného labirintního podzemního systému. S těmi informačními záležitostmi kolem Kailasu se úzce zabývali Rusové už ve 20. a 30. letech. Vím, že existovala speciálně vytvořená skupina u NKVD tehda, která měla za úkol realizovat komunikační most mezi vybranými skupinami zasycených Tibetanů a tehdejším establishmentem Sovětského svazu, jak bych to nazval, SSR tehdy, Sovětu. Dokonce NKVD tam vedlo několik výprav, které byly, dalo by se říci, i úspěšné, nebo setkali se tam se střídavými úspěchy. Ale Sověti nebyli jediní, kteří vedli aktivity tímto směrem. Samozřejmě můžeme zmínit třeba Německo, které bylo na přelomu 20. a 30. let taky v tomto ohledu velmi aktivní a snažilo se vytěžit co nejvíce dat a informací z toho tibetského prostředí a navázat jakousi spolupráci nebo edukativní kontakt na iniciované či zasvěcené skupiny lámů v Tibetu. A údajně ta spolupráce s tím Německem fungovala tak, jak fungovala na druhou stranu s Ruskem. A tady potom je zajímavé analyzovat práci tehdejší ruské a německé rozvědky, které se potom vzájemně snažili ukrást co nejvíce dat. Němci Rusům a Rusové zase Němcům. A už tady tento zájem vázaný na tyto dva národy nebo na tyto dva státy nasvědčuje tomu, že s tím Kajlásem to není tak, jak je nám předkládáno samozřejmě tím tradičním společenským narrativem, že prostě s tím tam je jakoby tam to souvisí ještě s mnoha skrytými aspekty. Zcela zásadní povahy. Nebudu tady zmiňovat legendy vázající se na Agartu a spojené s Šambalou a tak dále. To by bylo na dlouhé vyprávění. Každopádně přednedávnem si matně vzpomínám, ale nebudu teď úplně konkrétní, si skupina inženýrů dala tu práci, že zapojila umělou inteligenci do analýzy povrchu, vlastně té povrchové struktury té hory Kailas. A vyběhlo jim, že z 81% pravděpodobností skutečně v podstatě ta hora, teď mi promiňte, že budu hodně lidový, byla uměle ohoblována, doslova do písmene, a dokonce tam na tom jednom schématu byly zvýrazněny ty vrásy, které jsou v podstatě na těch stěnách toho Kailas, té hory Kailas vidět.
Ano. Vidíme to, Jardo, na obrazovce, koukni se.
Jako kdyby to bylo osoustruženo, prostě doslova do písmene. Jo. Takže těch 81%, ano, tady na tom, díky Pavle, na té fotce to je hodně dobře vidět, takže těch 81% je fakt hodně a jako to už začíná být docela vážný. Jako, jo. Takže tady ještě bych mohl zmínit zase úplně z jiného soudku energetická měření energetického pole, které emituje vlastně ta hora do okolního prostředí, které má vysokou potenci. Ne náhodou ta hora, a možná i právě z důvodu fungování a aktivity toho energetického pole, přitahovala poutníky, kteří v takových těch velkých procesích tam v těsné blízkosti té hory Kailas prováděli v té šílené nadmořské výšce různé rituální a jiné aktivity. S největší pravděpodobností ty rituály směřovaly k aktivaci spojení nebo k aktivaci propojení aury nebo elektromagnetického pole těla právě na to energetické pole té hory Kailas s potenciální ještě další aktivací portálů, takových datových portálů, jakoby s navázáním na informační pole, které s největší pravděpodobností ta hora Kailas disponuje. Podle mého osobního úhlu pohledu, názoru, tak já jsem přesvědčen o tom, že tady tato hora nebo tady toto místo, kde se nachází Kailas, je nedílnou součástí globální energetické sítě, která víceméně prochází po celém povrchu i pod povrchem naší planety a která byla našimi předky extrémně pečlivě zadokumentována s rozsáhlými vědomostmi a znalostmi. A to jak, co se týče struktury tady této sítě těch energetických center a portálů, tak i se schopností praktického využití. Zdenku, chtěl bys něco doplnit k tomu?
Já na to navážu, co jsi říkal, udělám si to trošku takovou detektivku. Ono se samozřejmě, ono teďka musím trošku říct jednu věc. Ono samozřejmě spoustu těch věcí je tajných a to člověk se nikde nedozví, jo. Ale když člověk zaštrachá, nebo ještě když byly možnosti zaštrachat v nějakých antikvariátech, zvláště v Rusku, ať už to bylo v Petrohradě nebo v Petěrburgu nebo někde jinde, tak jsou přístupné nebo mohou, nebo já mám přístupné určité informace, s kterými jste se možná, že to někde na internetu je, já nevím, jo, ale tam je hodně zajímavá věc v tom, že fašist v Německo za druhé světové války, tak vlastně Hitler vkládal velice velkou hlubokou víru v tuto oblast, protože předpokládal, že se tato oblast dá použít jako psychotronická zbraň proti Sovětskému svazu, v tom smyslu, že prostřednictvím působení právě těchto jednotlivých různých energetických a dalších telepatických sil vlastně ovlivní vedení z tehdejšího Sovětského svazu, ovlivní Stalina a další celou tu generalitu a bude ukončena válka. To znamená, že když vidíme a slyšíme v historii, že když věřil Hitler o tom, že Německo má nebo bude mít zbraň, která rozhodne druhou světovou válku, tak si mnoho lidí myslí, že se jednalo samozřejmě o raketové systémy, které byly vyvíjeny von Braunem, ale to není, podle mě, já osobní můj názor je takový, že to není pravda, že se právě jednalo o tuto psychotronickou zbraň, kterou oni měli ve víře, si mysleli, že ji tedy použijí. To je jedna taková zajímavá věc. A druhá věc, co si tady zmiňoval, když tak mě doplň potom, Jardo, nebo mě oponuj. Druhá taková zajímavá věc je to, že během té druhé světové války, tak jak to Rusko s tím Německem bojovalo tuto oblast, tak byli tam v tom podzemí byli, řekněme, měli Rusové určité informace, dokumentaci, kterou je to na základě svědectví jednoho generálmajora, na kterého generálmajora ruské armády, kterého si teď sovětské armády, kterého si teď nespomenu, který vlastně byl součástí té velké okultní organizace, která tak jak mělo samozřejmě Německo, tak měla i Sovětský svaz, měl tuto okultní organizaci, kdy tito senzibilové a psychotronici bojovali, tyto dvě skupiny proti sobě bojovali na dvou frontách. Tak on tam říká takový jeden právě příběh toho, že ten jeden vedoucí v podstatě prodal za $2 miliony, tehdy to byla samozřejmě velká suma, no to i dnes, prodal tuto dokumentaci fašistickému Německu a za ty $2 miliony si myslel, že teda praskne do koní a že s tím odletí, protože on si mohl samozřejmě dělat složitými cesty jako v KGB si mohl dělat, v NKVD si mohl dělat prostě ty cesty do zahraničí, někde do Brazílie nebo nevím, kde to bylo, v Latinské Americe. No a mu se tam líbila jedna kočka ženská, tak prostě si myslel, že teda s ní pojede a že poletě, že budu za ty peníze tam žít. No a ona byla taky v té organizaci, jo, takže ona ho na druhý den rovnou praskla a toho hnedka samozřejmě zastřelili za to, jo, takže to je jenom takové, jakoby takové
tam může čert, tam pošlo ženskou.
Ale, Dendo, nejmenoval se ten generál Boris Konstantinovič Ratníkov?
Ratníkov, no ty seš normálně ten, jako ty seš normálně tady úplně ten, jako to prostě už to jako, no, to je dobré.
Ratníkov, no a já tady si dovolím k tomu ještě takovou praktickou poznámku, protože u nás, na Slovensku vyšla ve slovenštině z ruského originálu právě od Ratníkova a jeho kolegy Alexeje Jureviče Savina, což byl generál povětší, doktor technických a filozofických věd, a Viktora Afanseviče Rubela, což byl doktor psychologie a sociologie, kniha, která se nazývá PSI vojny, Západ a Východ. Historie využití extrasenzoriky v armádách a tajných službách.
Mhm, mhm. No, ono to není vidět, ono to...
Teď je to vidět.
Dobře, jasný.
Takže pokud vás toto téma, přátelé, zajímá, tak určitě, jak si se snažte, ta knihu určitě, si myslím, nebude problém se dopídit.
To jsou znalosti, to jsou znalosti,
takže,
to je neuvěřitelné.
pozoruhodný materiál, skutečně jako jsem přesvědčen, nevím, zda mě v tomhle podpoří i Zdenda, zda bude mít stejný názor, ale minimálně svého času, nebo bych řekl stále, jsou Rusové tady v této oblasti jedničkou na světě. Jako jo. Oni jsou výborní tady v těchto věcech.
Já musím to potvrdit. Samozřejmě já osobně nemám, řekněme, informace ze strany Spojených států. Oni byly některé dokumenty odtajněny. Já jsem se sám nedávno, protože tam to funguje tak, že vlastně když chcete, protože je samozřejmě volnost slova, máte jako právo, možnost se dostat k těmto dokumentům, ale ono je to dost složité, protože musíte na straně CIA vyplňovat prostě mnoho formulářů, abyste se vůbec k tomu dostali. Oni se vás ptají, a proč to chcete, k čemu to chcete, a vy jste doktorant, děláte, nebo jste prostě pracujete na univerzitě jako profesor, chcete to k nějakému výzkumu a tisíce otázek, takže nakonec to je takové, že se k tomu nedostanete. Jo? Mm-hmm. A ještě třeba zvlášť, přesně, když nejste vlastně tak. Vůbec, přesně, takže když nejste vlastně vůbec ani, když nejste jako, že jo, nejste ze Spojených států, tak to už máte jakoby vůbec smůlu. Když to na druhé straně, my těch informací víme celkem dost, protože ta literatura nebo ty věci v tom Rusku, nebo se některé věci dají najít, nebo se dají prostě objednat z toho Ruska, z těch různých antikvariů, nebo z těch různých archivů, oni jsou celkem nápomocní hodně. Teď už samozřejmě vzhledem k tomu konfliktu méně, ale v té minulosti jsem měl možnost čerpat z mnoha věcí, takže tam se najde spoustu těch jako zajímavých informací k těmto tématu.
A ono, jak mám v Rusku prostě, tam, jak tam mám ty svoje informátory, tak oni mě řekli, že právě v tom 91. jak tam docházelo k tomu převratu, vlastně k těm změnám obrovským, tak to byl docela chaos a tam třeba spousta důstojníků v těch tajných službách za peníze prostě prodávali jakoby informace z těch archivů, protože tam pravá ruka neviděla po určitou období, co dělá levá, takže to hodně poměrně uniklo ven a pak se to samozřejmě nějakým způsobem i zpeněžilo než se to zase samozřejmě nějaký, zase potom nějak spacifikovalo. Jo? Takže ty uniky tam podle mě v tom Rusku byly určitě nějaký.
Jo, a ještě jsem si vzpomněl na jedno jméno, je to bývalý, jestli to byl generál major z rozvědky, Panarin se jmenuje.
Panarin,
tak v jeho knížkách Panarin, hybridní války, on vydal několik knih na téma hybridních válek, tak tam je taky spoustu velmi zajímavých věcí, je tam jedna část, která se týká právě tady tohoto hybridního boje, psychotronického boje.
Panové, takhle se daleko nedostaneme s tolika znalostma, to musíte trochu omezit ty znalosti.
Nejde. No, tak nám se dobře povídá se Zdendou, si myslím.
To nejde, musíme dát další otázce.
Tak já jsem ti říkal, to chce tři hodinky, ale jak tady budeme spolu s Zdendou, tak minimálně tři hodinky.
Je to neuvěřitelný, jak to znáte. Dobře, jedeme dál, pánové. V některém z živějších vysílání, už to bude pár let, se Jarda zmiňoval, že ne všechny duše v lidských tělech, ne všechny, ano, jsou lidské. Údajně to bylo z důvodu přemnožení lidí na zemi a bylo potřeba tyto lidské duše doplnit nějakýma dušema. V současné době se o podobné věci baví více lidí a zmiňují takzvané NPC ze slangu počítačových her jako postava, se kterou se nedá hrát. Mohli by se k tomu hosté nějak vyjádřit, jestli k tomu mají nějaké nové informace?
Já teda jestli můžu začít, ano. A Zdendo, potom ti dám, předám slovo, jo? Já to tak jako do úvod tam k tomu dám. Ano,
no,
tady ta hypotéza...
Tak to prosím tě řekni, no.
No, jasně. Tak filozoficky vycházíme tady z konceptu duch, duše a tělo, neboli duch, duše a fyzické vědomí. A tady v tomto konceptu samozřejmě duše tvoří jakýsi energetický, ale i datový spojovací článek mezi duchovním vědomím neboli vyšším já, čili duchem, pro kterého nebo u kterého vlastně fungují trošičku nebo podstatně jiné fyzikální zákonitosti. a řekl bych podmínky fyzikální, ve kterých se to naše vyšší a nachází. To je jeden pól a druhý pól je potom ten inkarnát, to fyzické vědomí. No a ta duše, vlastně jakoby ten propojující mediátor, ten propojující článek, reguluje prostřednictvím sutrátmy a tachkarány, což jsou vlastně dva kanály, tak vlastně reguluje, propojuje a řídí veškeré procesy týkající se energetického toku, který je doucestný, a datového toku, který je taky doucestný. To je jenom tak jakoby na úvod. No a tady ta teorie prostě narážela na pozoruhodnou samozřejmě anomálii, o které je dobré hovořit, neb v tom každodenním schonu si málo kdo tady tento aspekt uvědomuje, a to je to, že za celou dobu existence lidstva, pomineme-li veškeré kataklizmatické katastrofy, válečné konflikty, epidemie, pandemie a tak dále, tak v polovině 20. století nás bylo nějakých 2,5 miliardy. A za v podstatě 80 nebo 70 let jsme se dokázali rozmnožit na neuvěřitelných 8 miliard z 2,5 miliardy, což je naprostá patologie. To je prostě extrémní jaksi anomálie, které je potřeba věnovat pozornost a samozřejmě se snažit tady tuto záležitost nějak objasnit, nějakým způsobem rozanalyzovat a objasnit. No a jedna z těch vlastně jakýchsi hypotéz hovoří o tom, že naše planeta je schopná z toho energetického a datového hlediska hostit jakoby v rámci těch inkarnačních procesů určité množství duchů. Ano. A teď můžeme hovořit řádově třeba o několika stovkách milionů, nebo 1 miliardě, nebo 2 miliard. Tady tyto informace vlastně vychází z takovéhoto okultního ezoterického oboru inkarnologie. No jo, ale jakási síla nebo jakési síly víceméně způsobily to, že se začalo rodit mnohem více těl, než v podstatě byly schopny ty přírodní procesy, ty přírodní zákonitosti je oživit tím duševním, klasickým duchovním a duševním faktorem lidské entity. Protože je-li tělo, jaksi vznikne-li tělo, fyziologické tělo, musí být i oživeno. Byť by to bylo třeba na vteřinu nebo na minutu. Ano, vychází z nějakých prostě tady těch ezoterických principů. No a vzhledem k tomu, že planeta jaksi tady měla přemnožené obyvatelstvo, a zjednodušeně řečeno, nedostávalo se lidských duchů s tím duševním faktorem, tak to ta příroda, ta planeta začala řešit tím, že jakoby do toho jemného prostředí nebo do toho integrálního prostředí inkarnáta nebo s tím integrálním prostředím inkarnáta byla propojena zvířecí duše, nebo chcete-li zvířecí duch, což potom do té fyziologie, respektive do té osobnosti toho inkarnáta vneslo mnohá stádní zvířecí prostě typozovaná zvířecí stádní aspekty, typické zvířecí stádní aspekty, které se potom přenášely do toho každodenního života a fungování tady těchto lidí, kteří vlastně fungovali jako taková instinktivně fungující zvířátka, pro které je prioritou se nakrmit nějakým způsobem, uspokojit sexuální pudy a vyspat se. Jo, když zase to velice, velice zjednodušují. To je jakoby jedna hypotéza. Tato. Ale existuje ještě celá řada jiných hypotéz, ano, které zase vychází z trošičku jiných poznatků a poznání. Tady u této hypotézy, ke které se váže ten dotaz, je ještě podstatné to, že oni to jaksi zdůvodňovali, a to by možná i Tonda, z Denda na toto mohl říci spoustu věcí, k tomuto zdůvodňovali starověkými malbami a kresbami, starověkým vyobrazením entit, které měly zvířecí tělo a lidskou hlavu, anebo zvířecí hlavu a lidské tělo. Kdy vlastně ti autoři tady této hypotézy to chápali a vnímali tak, že tím ten autor, který kreslil ta vyobrazení, se snažil říci, že v tom, jak jsem si, lidském těle prostě se nachází zvířecí, to znamená animální, duševní a duchovní potence. Jo? Takže toliko k tomu dotazu za mne, ale říkám, těch hypotéz je celá řada. Jiná hypotéza například hovoří o tom, že to prudké navýšení populace lidí na této planetě samozřejmě souvisí tedy s masivní inkarnací lidských duchů do fyzického života, to znamená do té fyzické podoby, a to z toho důvodu, že chtějí projít onou zkušeností solárního záblesku neboli mikronovy a prožít si v té přímé interaktivitě všechny ty jevy a důsledky pozitivní samozřejmě, které z té situace, která by zde měla nastat na této planetě, které z té situace by tedy měly jaksi vyexpandovat. S tím, že tady ta mikronová, ten jev té mikronovy je cyklicky opakující se jev jednou za 33 až 35 tisíc let, což z hlediska věku života člověka je poměrně relativně docela dlouhá doba. Samozřejmě, že tady ta druhá hypotéza pomíjí tedy tu záležitost jakési kritické meze inkarnovaných duchů na této planetě. Jo? Což s čímž tedy pracuje zase ta první hypotéza. Zdendo, zkus k tomu říci své informace a zkus to nějakým způsobem rozvést, prosím.
Jako vzhledem k tomu, že tam je hodně těch dotazů, tak já bych možná uvedl takové dvě věci. Samozřejmě v té mytologii, tak jak jsi zmiňoval, tam máme kentaura, je to takový jeden z příkladů. Máme tady samozřejmě i další, co se týče z Mezopotámie, z Sumeru, další rozvoj tady těchto mytologií, těchto věcí. Já bych možná se podíval taky na tu druhou stránku věci, která se týká biorobotů. A v podstatě vytvoření jako to, co zmluvil o té duši, pochopitelně ten klasický přístup na té úrovni, které jsou naše zemské technologie, tak samozřejmě ten duch, duše, tělo, to jsou tři věci, kdy my jsme duch, žijeme v těle a máme duši, máme těch pět smyslů, tak jak se tam mluvil o tom, že jsou propojovány. A nicméně ten transhumanismus jako takový, si myslím, že se tady dochází k tomu cyklickému opakování v kontextu genetické úpravy a já si myslím, asi to každý ví, to informace jsou více jak 2 až 3 roky, minimálně se o tom hodně mluví a jsou i důkazy týkající se tady těchto různých transmutací. Já bych asi to takhle uzavřel, až pojďme dále na další otázky.
Super. Okay. Prosím, jak bychom se mohli my jednotlivci skontaktovat s mimozemskou civilizací a s jakými nejlépe, se ptá posluchačka.
Zdendo.
No?
Jo, tak to já mám začít. Jo. Tak já to možná řeknu na svém osobním příkladě. Možná posluchači taky vlastně ani mě neznají a jakým způsobem já jsem se tady některým těmto věcem dopátral. Tak moje osobní první takové setkání s mimozemskými civilizacemi bylo v roce, to už je strašně dávno, když jsem jel do Anglie, tak jsem v přístavu Calais ve Francii, já jsem se nechal s kamarádem, aby nás vyfotili, ještě tvrdili tehdy takové ty klasické fotoaparáty na ty cívky, kde se potom ty fotografie dávaly vyvolávat. No a potom, když jsem ty fotky vyvolali jsme, tak na té fotografii za mnou bylo letající talíř. To bylo takové první takové pro mě setkání. Druhé setkání si nepamatuju, to mi asi vymazali paměť. Nicméně to bylo to, když jsem byl v armádě na docházce povinné dvouleté, tak se mi stalo na posteli, jako bych se přenesl v čase, což bylo hodně zajímavé, že se mi ten čas jako posunul zpět, to znamená, pamatuju si, že bylo nějak půl třetinou, půl čtvrté ráno a ležel jsem na posteli a vnímal jsem, jako bych někde se přesunul a dívám se potom na hodinky, bylo půl jedné, takže nevím, co se mezi tím stalo. A další věc se mi stávala v Egyptě při mojem pozorování, kdy se mi stalo to, že když jsem letěl minulý rok z Hurghady letadlem, to bylo vizérem z Budapešti do Hurghady, tak když se přistává na letišti v Hurghadě, tak tam je ještě vojenské letiště. A vedle nás letělo další civilní letadlo, ale on letělo na tu bázi vojenskou v Hurghadě, na to vojenské letiště. A teď se já pozoruju a tam jsou asi 4 nebo 5 letajících talířů. Tak jsem si to začal samozřejmě iPhonem na video točit a když my jsme takhle přistávali, tak se najednou ukázalo, že oni zmizeli, nad zemí zmizeli prostě. No a teď si řeknete, jak mohli zmizet. No to je otázka nějakého chronokoridoru nebo nějakého koridoru, který kdy v podstatě oni zmizeli a přesunuli se asi do podzemí, nebo nevím, kde se přesunuli, nebo do jiné v časové oblasti v rámci toho chronokoridoru. To nejsem schopný říci. Ale takže můžu říct tohle, že to je moje, to jsou, a samozřejmě v Egyptě ono se dá v poslední době velice hodně sledovat tyto ufologické objekty.
Otázka tady musí padnout okamžitě. Na tom iPhoneu to zůstalo, záznam?
Jo, nezůstalo, protože oni mi to vymazali.
Taky.
To je totiž zajímavé to, že tak samozřejmě veškeré data, my jsme sledováni, všichni lidé, to samozřejmě to funguje tak, že ty naše vlády nebo jako kdokoliv, nebo ti, co, jak je to sledované, tak pochopitelně ti operátoři a všichni, ať už je to Apple nebo kdokoliv, nebo ty všechny telefony, všechny ty informace jsou sledované a je to sledované umělou inteligencí, takže dneska ta umělá inteligence okamžitě ví, ona lokalizuje, kde to natáčíte a ona vám to potom maže. Jo. Mm-hmm. Takže já si většinou, když něco je, tak já si to okamžitě snažím ukládat na disk a mám počítač, který mám mimo internet, aby nebyl dostupný k tomu, aby se mi to nedalo vymazat. Takže samozřejmě je to vymazané, ale mám jedno video a několik videí mám, kde jsou pozorované tyhle letající talíře, tak to bych mohl třeba do rádia příště poskytnout, když se mi to podaří, mám to v Egyptě. Takže asi takhle za mě. Můžeš prosím tě, Jardo, pokračovat, ty máš, si myslím, těch zkušeností více.
Mm-hmm. Jo, díky, Zdendo. Takže ten dotaz směřoval k tomu, zda je možné na individuální úrovni realizovat kontakt potenciálně obecně s nějakou civilizace.
A nejlépe s jakou?
No, s jakou to bohužel, to asi nezdělím, protože to nevím. Jo, na to nemůžu nějak reagovat.
Z jakou by to bylo nejlépe na vás?
No nevím, z jakou nejlépe. Aha, to fakt nevím, ale řeknu docela konkrétní postup k tomu. Poměrně dlouhou dobu Rusové i Američani v utajeném režimu realizovali experimentaci. Jejímž cílem bylo v podstatě jak si prokázat, že kontakt s zástupci obecně mimozemských entit, že ten kontakt je možný na individuální úrovni, co se prokázalo. A zároveň se ukázalo, že rozhodující je tedy aktuální, ale i dlouhodobé mentální nastavení toho konkrétního člověka, který by se o takovouto aktivitu pokoušel. A tady s těmito poznatky potom v té druhé fázi hledali techniky nebo soubor technik, které by byly z toho praktického hlediska nejefektivnější pro to nejoptimálnější psychické a mentální, psychomentální nastavení potřebné pro realizaci toho kontaktu a zjistili, že evidentně nejefektivnější se jeví soubor praktik od Paramhansy Yoganandy, což byl jogín a mystik a učitel, duchovní učitel vlastním jménem Mukunda Lal Ghosh, který ty své praktiky sepsal do konceptu, takového většího konceptu, je se nazývá Yogoda. Tady tento koncept v té písemné podobě se dá samozřejmě sehnat s tím, že tady ta Yogoda po té praktické stránce preferuje techniky takzvané Kriya Yogi, která zase dále vychází z těch nejstarších forem meditace a nejstarších forem praxe, zaměřených na harmonizaci těla, mysli a duše. Ano, s tím teda, že výsledkem toho výzkumu bylo zjištění, jak říkám, opakuji tedy závěrem, nejefektivnější v tomto ohledu jest prakticky pracovat se souborem mystických technik vycházejících z materiálu Yogoda, jehož autorem tedy je Mukunda Lal Ghosh, neboli Paramhansa Yogananda.
Vidíš, a tady já jsem opět blbě položil otázku, tady nebylo myšleno, jakou techniku použít, ale jaké civilizace konkrétně by se měly nejlépe kontaktovat?
No tak, když hovoříš o kontaktu, tak je asi logicky, že prakticky tam musí ten člověk mít k tomu nějaké předpoklady, že? A já mluvím o těch předpokladech.
Dobře. Jo?
Jinak ta otázka podle mě pokládá, postrádá smysl.
Dobře. No tak jo. Tak jo, jestli Zdeněk tomu něco chce říci?
Já, možná se to špatně pochopil já, jo?
Tak no ne, tak tady bylo myšleno, existují mnohé civilizace a s kterými nejlépe by bylo se kontaktovat, jo? Ne jakou technikou,
ale konkrétně. S kterými by konkrétně bylo nejlépe.
Ano.
To je jako... A k čemu to bude, když to budeme vědět?
Nevím, prostě nebudeme, tak zněla otázka. Zněla otázka, jestli Zdeněk třeba neví.
Nechám na Zdeňkovi.
Tak.
No, já bych prostě řekl takhle taky trošku, já si vzpomínám na některá setkání, které se byly v Rusku, kdy se ti lidé s těmito civilizacemi setkali, dopadlo to blbě pro ty jednotlivé lidi. To znamená, já dám příklad třeba, jak se jmenoval, pomoz mi Jardo, ta výprava toho ruského studenta, kde oni se vypravili, někde na Sibiři a v podstatě tam došlo k tomu, že vlastně se setkali, tam bylo UFO, které mělo nějakou vlastně poruchu a došlo k tomu vlastně, že tam zemřeli.
Ano,
víš, o čem mluvím. Jo,
vím, to byli lidi z turistického oddílu, kteří se vydali do toho Datlovova průsmyku.
Datlovova
výprava.
Takže a jsou samozřejmě i jsou další ufologové, kteří na to téma mluví, jako třeba Uvarov, který taky měl možnosti těchto setkání a upozorňuje na to, také pokládají tyto otázky, upozorňuje na to, jakože pozor, to není jako žádná sranda tady toto. Jo?
No,
takže já bych to tak asi uzavřel.
Dobře. No. Máme tu telefonický dotaz a volá kdo jiný než Petr Luft. Takže Petře, tak si rovnou do vysílání. Že
zdravím vás všechny. Mám jenom takovej stříček. Teďko před pár dny jsem někde viděl na netu záběr z Izraele, kdy tam přilítají v noci od Hezbollahu ty rakety různý a tam se pohybovalo TR-3B a se střelovalo ty rakety údajně. Tím bych chtěl zmínit jednu z takových jaksi technologií, který má někde začátek, když to tak vemu, někdy za Německa, kde byla třeba tajná organizace ANNRB, s kterou spolupracovala Marie Orsic, jestli se nepletu. A ty měly různé technologie, mimo jiné Die Glocke, to byl takový letající zvon, který měl antigravitační technologii, Takže jestli byste něco mohli zmínit o té samotné organizace nacistické ANNRB a potažmo Nikola Tesla, Mária Orsič, jaký tam hráli v tom význam. A to je tak všechno. Takže budu poslouchat, mějte se krásně.
Ano, tady, jestli ještě můžu já, vím, že dneska zrovna na novinkách, když jsme se bavili o těch různých letajících a různých dronech a neznámých objektech, tak dneska zrovna vyšlo na Seznamu, na novinkách, že někde v Americe nad tou základnou nějakou se pohybovalo asi 20, po dobu asi 3 dnů se pohybovalo 20 dronů, nebo nějakých letajících, tady leta zrovna vidím, nad americkou základnou létaly drony. Nevíme, čí, přiznává Pentagon. Takže to by bylo taky možná zajímavé a bylo to mezi 6. do 23. prosince 2023, takže to bude skoro rok, po dobu 17 dní.
Zajímavá informace ohledně toho s tím spojená bylo, že nemohli americký protivzdušní síly to sestřelit.
Ano, nemohli prý, protože...
Ne, že by neměli technický prostředek, ale z hlediska nějakých mezinárodních zákonů ano. To nemohli sestřelit.
Ano.
Tak. Takže to je taky takový téma malý. Takže já budu poslouchat.
Jestli o tom něco víte, pánové, možná, že... Takže to je několik otázek dohromady, dopak začne.
Tak můžu začít?
Začni, Zdendo, začni, pusť se do toho, Zdendo.
Já teda začnu mým milým oblíbencem Nikolou Teslou. Mm-hmm. Když si dáte v kontextu těch letajících talířů, když si vezmete do našeho milého bratra, velkého bratra Googla, když si napíšete Nikola Tesla UFO, mm-hmm. Tak se vám na obrázcích ukáže letající talíř, kde sedí dva pánové naproti sobě, jakoby ne proti sobě, ale zády k sobě. A můžete si ten patent najít, on si Nikola Tesla nechal patentovat letající talíř. Takže patentovacím úřadu Spojených států ten letající talíř najdete, těch obrázků tam je skutečné nepřeberné množství. A ono je to založeno na principu... Když se můžete, tak jestli si děláte poznámky, tak si napište ještě SEARL, se to píše SEARL effect nebo SEARL cycle, SEARL CIRCLE se to píše a to je pan SEARL, který v podstatě na základě tady těchto principu Nikoly Tesly tedy přišel na jednu věc a to s tím souvisí, takže to dám například do toho SEARLa, kdy v podstatě vytvoříte dva prstence z magnetů, které proti sobě roztočíte, tak dojde vlastně k tomu, že když vytvoříte jakoby skutečně nějakou takovou, ano přesně, to je přesně ono, tam jsou i obrázky, kde tam ten Nikola Tesla je, takže když vlastně ty prstence, mezi tyhle ty dva prstence magnetu proti sobě roztočíte, tak dojde vlastně k tomu efektu, že dochází k anulování gravitační síly, respektive magnetismu Země a dojde k tomu tedy, že v podstatě tyhle ty technologie jsou schopny lítat těch 5-6 tisíc mil nebo 6-6 tisíc kilometrů v hodině a teď samozřejmě nic se nestane těm pilotům vevnitř, protože teď mluvíme o těch technologiích zemských, jo. Mm-hmm. Nic se jim nestane, protože tam je anulovaná gravitace uprostřed těch prstenců, kde sedí ti dva lidi. To znamená, že oni se skutečně mohou pohybovat takto velkou rychlostí.
A je to zrychlení, tam nevadí, to je obrovské zrychlení.
Ano, nevadí to zrychlení, ano, to Mach, nevím kolik to je, nevadí to zrychlení tam, protože v podstatě tam není ta gravitace, ano, ta je anulována prostřednictvím těch prstenců. A ten pan Searle, tak on v podstatě dělal, to byl takový pan, najdete i na internetu, je zajímavé video v angličtině, možná, že tam někdo udělal titulky, nevím, v češtině. V polštině, tak ten pan Searle právě tenhle ten efekt vytvořil, že vzal tyto dva prstence magnetu, roztočil je proti sobě. No a bylo takové zajímavé, že mu tam šlo prasátko kolem a teď to prasátko se dostalo do toho pole a ono začalo lítat, jako ono začalo levitovat to prase, jako jo. protože to měl někde ve Stodole. Takže to je taková zajímavost, co se týče anulování gravitace, nebo já bych to řekl spíše toho magnetického pole Země, ale to si myslím, že už tady bylo hodněkrát probíráno v těch minulých pořadech, jaké jsou rozdíly mezi tou gravitací a mezi elektromagnetickým polem Země a anulování té gravitace. Laviolet si myslím, že v té svojí knize o antigravitaci těchto technologií to velice dobře popisuje. No a to je asi o těch letajících talířích a Nikola Tesla, tady těchto civilizacích, který on měl samozřejmě kontakt, Nikola Tesla, s tady s těmi různými, to, co on nějakým způsobem, jestli cestoval v čase, nebo cestoval vycházel z těla, nevím, toto nejsem schopný říci. No nicméně, to je příklad těch letajících talířů. Ony byly zveřejněny v roce 2012, nebo kdy vydal, to bylo zveřejněno, myslím, že to byl Obama tehdy, zveřejněno mnoho videí, kde bylo ukazováno skutečně to, kdy ti piloti v těch F-16 viděli tyto letající objekty. Byly samozřejmě zachyceny na kamery, protože to se samozřejmě v těch letadlech všechno snímá na video, takže tohle bylo taky zpřístupněno, pohybovali se tou velkou rychlostí a samozřejmě při těchto rychlostech nejste schopni těmi našimi normálními technologiemi tyto objekty sestřelit. Možná tady řeknu věc, nevím, jestli to je tajné, to už si teď nespomenu, četl jsem to. Tyhle ty technologie se dají zestřelit. Jo, to se dá udělat, to jsou speciální elektromagnetické děla, kterými skutečně tyhle ty objekty jste schopni sestřelit, to spadne jako hruška, jo, po tady těchto úderech. Ale k tomu, nevím, možná, že najdete k tomu něco, najdete, to já se přiznám, že jsem se o to nějak dále nezajímal. Možná dám teďka slovo na ty další otázky už Jardovi.
Já se jenom zeptám, tak, jestli k tomu, ano, ještě ano. K tomu, když je to tak jednoduchý, nějaký dva magnety kruhový roztočit proti sobě, sakra, proč se to nepoužívá běžně, tyto antigravitační pohony?
No, ono se to používá, oni ti to totiž neřeknou, ono se to používá už dávno v ruských ponorkách, oni ti řeknou, že tam je jaderný pohon, ale tam je v té ponorce je antigravitační, tady tenhle ten princip použitý. Jo, to tě neřeknou. Ono to je tajné, ale v podstatě, když se podíváš, že ono někde byl unik informací, to bylo i na internetu, v ruštině, kde byla dokumentace, kde přesně ty ponorky nepamatuju, to už jsou ponorky z 90. let minulého století. Jo, to jako. A další věc je to, že třeba já už v roce 1965, nevím tehdy, kdo byl ministr zahraničí Spojených států, tak on řekl sám, ano, antigravitační technologie jsou Spojeným státům dostupné a my je normálně používáme. Ale no, používá se to prostě pro vojenství, používá se to prostě pro vojenství a kdyby se to mělo začít používat, no tak kolik lidí by bylo propuštěno, nebyly by nikde jako ropné kombináty, nevyráběla by se ropa, nevyráběl by se benzín.
To je jasný.
Jo, takže tím pádem to je ten důvod, proč se jakoby až
firmy, proč se to zatím takhle proč tečí, běžný no. firmy to nezačnou v nějakém případě používat.
Jestli můžu do toho vstoupit, Pavlíku, zrovna TR-3B první generace ano, používá tady tento mechanismus.
Ano, a tam o tom mluvil Petr Lutz.
Je to využitý především v tom armádním prostředí.
Tomu věřím, ale já říkám, proč, když je to tak jednoduchý, tak proč nezačnou sakra to dělat normální firmy pro normální lidi, teda jestli jim to nedovolí, nebo co, tak proč nějaký, jestli roztočit dva magnety proti sobě, to přece zvládne každý průměrný kutil.
No, můžu říct, že jako tyhle technologie někteří kutilové skutečně používají, třeba na Reykjavíku nebo jinde, tak prostě doma mají takhle svítí. Jo, svítí prostě doma si. Ony jsou i návody, byly někde na internetu, ta knížka byl návod, jak si tady tohleto jakoby perpetuum mobile v uvozovkách vytvořit možné. A je to v ruštině, v angličtině a skutečně ti lidi, kteří chcou, tak to používají. Pochopitelně, že ta technologie není možná. Ono bylo i Toyota, japonská Toyota to chtěla začít používat do svých elektromobilů, ale bylo jim to zakázáno. Alespoň tedy to, co jsem tedy četl, nevím, jestli to je jako konspirační teorie nebo ne, ale v podstatě vypadá to na to, že tam byly náznaky toho, že to chtěli Japonci používat, ale nějakým způsobem jim bylo doporučeno jako ty, ještě není čas.
Mně jde o to, použít to jako ten antigravitační pohon, jo? O tom jde. Jako nějaký takový perpetuum mobile, já to tomu moc nevěřím, ale ten antigravitační pohon, proč se to nepoužije?
No ne, no tak jako perpetuum mobile, jako pozor, jako když ty, tam jde o to, že když ty roztočíš ty prstence, tak to dojde k tomu, tomu se říká zero point of energy, to znamená ten bod té volné energie, a to už se ti prostě potom normálně samovolně točí. To znamená, že ty už proto nepotřebuješ vytvářet nějakou jakoukoliv jinou další energii, protože veškerá ta plná energie je ukryta v tom éteru. To znamená, je ukryta, ne, jo, a takhle to normálně Nikola Tesla měl auto a takhle jezdil. Prostě bez, byl dokonce, to byl i člověk, který to vyvinul, měl auto, které takhle jezdilo. Jo,
dobře,
to
znamená, dobře.
A už... to se líčete, a ještě ta antigravitace, tak jenom taková zmínka ano. toho, že ano, už byly plány zavádět i automobil. Mobily, které budou letat. Juniorská policie, tam byly plány nějak tyhle ty technologie zavadit, no, ale potom se to zbrzdilo. Takže jenom takhle k tomu, jestli to chceš doplnit nějak.
Jo, takže Zdenda v rámci té otázky zmínil diskoidní technologii. Já se v rámci té otázky soustředím, tedy a doplním věci ohledně ANNRB. Takže, protože ta ANNRB tam byla zmíněna, takže ANNRB byla nacistická organizace, která byla založena v roce 1935. Je to vlastně zkratka pro institut, který v plném znění, v překladu by jakoby byl Společnost pro výzkum a výuku dědictví předků, zhruba takto. ANNRB, jak jsem řekl, byla založena v roce 1935 Heinrichem Himmlerem, Hermanem Wirthem a Richardem Walterem Darrem. S tím, že samozřejmě hlavní slovo tam měl Henry Himmler, který byl velkým zastáncem okultních a různých mystických myšlenek a tak dále a věřil v nutnost studovat historii takzvaně árijských jakoby předků. Hlavně posláním ANNRB, to hlavní poslání spočívalo ve shromažďování, studiu a interpretaci historických důkazů o árijské, takzvané árijské nadřadnosti a germánské kulturní historii. Mimo Himmlera tam ještě měl takovou specifickou roli a postavení Wolfram Sievers. Wolfram Sievers byl jedním z hlavních představitelů tady této organizace a tady taková důležitá věc po válce, po druhé světové válce byl Sievers v rámci Norimberského procesu odsouzen a popraven za válečné zločiny a to především v důsledku zneužívání vědeckých experimentů na lidech. A ještě jedna věc k té ANNRB. V roce 1938 iniciovala ANNRB tuším dvě výpravy do Tibetu, které vlastně byly realizovány pod vedením zoologa Ernsta Schaffera s tím, že on měl za úkol tam jednak antropologicky prostě zkoumat víceméně rasy nebo takovou tu rasovou odlišnost těch Asiatů tady v této oblasti a navázat komunikační kontakt a případnou spolupráci s nacistickým Německem.
Dobře. Tak, máme tu další telefon, takže prosím, teď jste ve vysílání, teď můžete mluvit, prosím.
Kolda Olomouc, dobrý večer. Mám na vás starou otázku. Chtěl jsem se ptat, co je s tou lodí na tom měsíci? Jestli víme nějaké nové poznatky, nevíme, jak to tam vypadá s ní.
Asi nějak upřesněte?
No.
Zkuste nějak upřesnit, o jakou loď jde?
No, tu starou loď, které tam letěly, to letělo Apollo 14.
Já nevím teda, víte něco o tom někdo?
Tak teď nevím, se nedokážu zorientovat, ale pán asi má zřejmě na mysli Apollo 14 určitě ne. Mm-hmm. Apollo 19, 20, 21 možná v souvislosti... No, z toho rutníkového tvaru, ale to Apollo 14 s tím nemá co společného. To byla záležitost Apollo 20, což jsou samozřejmě Apollo posádky, které nejsou oficiálně vedeny v záznamech NASA. Tam, to myslím, to končí Apollo 19. Apollo 2021 už vedeno není. S tím, že projekt Soyuz Apollo, který byl realizován v polovině 70. let, já teď přesně nevím, myslím 75, 76, tak údajně to měla být vlastně finální cvičení před tou rusko-americkou expedicí na měsíc za účelem tedy průzkumu tedy toho vraku starověkého, toho doutníkového tvaru, toho kosmického plavidla. Existuje na to celá řada materiálů. Velice zajímavé informace k tomu podává italský novinář. Já si možná vzpomenu teď na jeho příjmení. On o tom vydal poměrně zajímavou knihu s fotografickou přílohou. Já se přiznám, že tady teď budu mluvit za sebe, za chvilku předám slovo Zdenkovi. Já teď nové čerstvé informace k tomuto tématu nemám, protože jsem si nic takového nevyžádal. Ono, člověk se nemůže věnovat v reálném čase všemu úplně, takže pokud třeba by o to byl zájem v nějakém větším měřítku, tak zkusím interpelovat vnitřní prstenec za účelem tedy nějakých aktualizací v tomto směru. Každopádně taková důležitá věc, to, co tam bylo objeveno, byla víceméně entita, jejíž fotografie je k dispozici, která dostala přezdívku Madonna, s výraznými asijsko-mongoloidními rysy ženského pohlaví, která byla napojena na stále fungující technologii podpory života. Podařilo se jí údajně tedy dopravit na Zem, kde potom byla zkoumána nejdříve ve Spojených státech, poměrně klíčové zdravotní centrum, a poté byla převezena tato entita do Ruska, kde Rusové realizovali jakoby něco na způsob výzkumu tady, co se týče této entity, po své vlastní linii. Ta výměna byla předem jakoby byla součástí dohody a byla propojena na ty jakoby z úmluvy a jakési ústní dohody a písemné dohody, které vlastně, na který byl postaven celý tady tento projekt. S tím, že teda poslední informace, kterou mám k dispozici, že ta entita zůstala tedy v Rusku, ona snad údajně potom zemřela, ale předtím ještě než zemřela, tak s ní byl veden telepatický rozhovor, jednak byl veden Američany, jednak byl potom veden Rusy. Já jsem dostal přepis onoho rozhovoru z Ruska, ze kterého vyplynulo, a taková velice zajímavá informace, že se nejedná o mimozemskou entitu, ale že v podstatě se jednalo o pozemšťana, dalo by se říci, z hlubokého pravěku, z dob existence Lemurie, v podstatě druhé genetické fáze lemurské kultury, viz projekt Orion. Vzpomeňte si na tu první a druhou fázi, což znamená ale, že ona tam, ta entita s tím havarovaným plavidlem musela být v podstatě desítky tisíc let, mnoho desítek tisíců let, nahrubo řečeno. Těch entit v tom vraku bylo, nebo v tom plavidle bylo povícero, ale v podstatě šlo o zmumifikované ostatky, které se po dotyku rozpadaly. Doslova do písmene na prach. Jsou známy koordináty a souřadnice tady tohoto plavidla na měsíci. Z hlavy vám je ale nepovím, protože mám je někde poznamenané, ale tady to já si nevedu prostě v paměti. Takže říkám, můžu iniciovat dotaz a pokusím se získat nějaké aktuální věci k tomu. Jo? Ale takhle jakoby na první dobrou v podstatě to je tak všechno narychlo, co k tomu můžu říci.
Tak děkujeme.
Pane Chvátel, moc krát děkuju. Bylo to skutečně jako vyčerpávající.
Možná k tomu jenom, si jenom, jenom,
ještě zde jenom, ještě kolega.
Tak prosím, Zdenku.
No, ne, já si myslím, že to bylo celkem jako jasně řečeno. To se týče toho plavidla, samozřejmě tady jsou další otázky, když to vezmu z druhé strany. Tady se mluvilo o tady, řekněme, těch už neboštících. Když to vezmeme, no tak se spíš, tam je otázka toho zaměřit se na to, co ještě zůstali naživo, nebo co tam pod tím povrchem toho měsíce, kdo tam žije, jo, protože asi bylo dobré možná udělat celý pořad na to, Jardo, protože tam jsou velice zajímavé věci vůbec celkově o tom měsíci. Je spoustu nových údajů, jako třeba ta poslední, teďka vlastně v lednu, tam přistála japonská družice první. Minulý rok to byla vlastně Chang 5 nebo 6. Tam je zajímavé, můžete se podívat na internetu, ta družice Chang, když tam jsou videozáznam, tak to nevím z jakého důvodu to tam nechali, ale je tam normálně videozáběr, kde je vidět, kde jsou vidět záběry z rozbořeného města. Tam je vidět skutečně, jsou obrysy rozbořeného města na měsíci, tak jsem si říkal, to je dobré, buď to zapomněli vymazat, anebo jako nevím, ta NASA se to snaží všechno retušovat pořád a teďka ti Číňani do toho vlezli a nechali to tam. Taková zajímavost, to je jedna zajímavost a druhá samozřejmě je ještě Indové, jestli se nemýlím, takže a těch poznatků, co se týče vůbec zkoumání, protože tam je otázka vlastně, to je seismografická otázka a ty staré věci, které se týkají toho, že měsíc skutečně zvučí jako zvon, je tam taková jakoby pružinovitá technologie, že skutečně ten měsíc je dutý, ono i ty vlastně veškeré výpočty, to všechno to, co víme už o tom měsíci, že je lehký, hodně lehký a tak dále, takže myslím si, že by stalo za to udělat o tom pořad, to by mohlo taky posluchači zajímat. Takže jenom z mojej strany takový poznámka.
Dobře, tak děkujeme, nashledanou. Tak, super.
Takže já to k tomu ještě dodám takovou věc, jednu, co Zdenda ještě neví, co já mám v plánu. Já totiž mám v plánu, pokud se mi podaří Zdenka přesvědčit, mám v plánu s ním trvale vystupovat se Zdenkem. Takže tady v pořadu, v tandem. Jo, takže já si myslím, že to bude mít novou dynamiku v tom případě, by to mělo. Já to cítím velice, protože já Zdenka považuji za jednoho z nejchytřejších lidí, který jsem potkal v životě. A to myslím naprosto vážně a bez komplimentu.
Nevím, to zase nepřehání.
Jeví se to tak, skutečně.
Prostě rýsuje se, si myslím, nechci předcházet událostem, jakási spolupráce mezi námi, takže by se slušelo a patřilo, aby Zdenek vystupoval se mnou tady, prostě v tandemu, ve dvojici. Já si myslím, že to bude, a cítím to, že to bude jedině ku prospěchu věci, pokud samozřejmě Zdenek bude chtít a pokud se mi ho podaří nějak přesvědčit. No.
Tak Zdenku, co ty na to? Já tě takhle pustím na obraz. Jak se tváříš na tuto nabídku?
Já se tvářím tak vidí, kdo ti, co mě vidí, tak se tvářím na to s úsměvem a ti, co mě slyší, tak to slyší, že se usmívá. Je to pro mě, bude to pro mě samozřejmě velká čest, jako jo, děkuji a já si teda nemyslím, že jsem tak jako až chytrý, ale jako prostě to, co mám, tak bych to rád, prostě ty vědomosti rád předal posluchačům.
Tak.
Jo, jestli tedy, myslím si, že jo, takže děkuju moc a velmi si toho vážím.
Této
nabídky.
Děkuji. Já jenom, pozor, je tu jedno nebezpečí, Jardo, nebo Zdenku, kdyby náhodou jste se na něčem neshodli, nemohl by to být nějaký konflikt?
My se shodneme ve všem.
Tak je to dobrý.
My jsme nastaveni tak, pozor, ale jako za sebe teď budu mluvit, my jsme nastaveni tak, že cítím tam velkou harmonii a vzájemné doplnění v tomto, jako co se týče, že to je nás dvou a mluvím za sebe, jo, teď jako nevím, jaký na to bude mít úhel pohledu z Denda a hlavně, když máme rozdílné názory na určitou věc, tak to je velice cenná záležitost, protože ano. To je, řekl bych, podnět k hlubší disputaci, hlubší jakoby konverzaci, tak, abychom prostě se dostali k jádru, postupně probrali to a dostali se k jádru věci a k těm, řekl bych, těm prolínajícím se aspektům. A ty tam vždycky jsou. Vždycky určitě. Tam je něco, co se vzájemně prolne, jakoby, jo? Ale bez smysluplné, užitečné, konstruktivní debaty to prostě samozřejmě nenajdeme. Že?
Určitě, je to tak, přesně tak. Dobře, já dám hned takový malej test.
Jestli můžu na to jenom, tak můžu takovou reakci, jenom...
Tak rychlou, ono teď už končí pomalu čas, myslím.
Víc hlav, víc rozumu.
Ano.
Tak.
Dám takový malej testík, jak na to tady Pepa z Ostravy. Zajímala by mě jedna věc. Když je gravitace Země tak silná, že udrže hory a oceány na povrchu, jak to, že nepřitáhne kapku rosy ze stébla? No, tak, Zdenku, začni ty. Jak je to možné? Jednotlivý kapky v oceánu přitáhne, ale jednu kapku ne.
No, tak já to vnímám jako, že to je otázka jako spíše spíš elektromagnetického, tady jeho přižu roli elektromagnetické pole, než jako gravitace v tomhletom případě. Jak to vidíš ty, Jardo? Nebo to je nějaký chyták?
Já tam, mě, tam je problematika elektrostatiky, která vlastně elektrostatický pole, které evokuje ta kapka rosy. S tím, že tady budou hrát i roli složení, jo? Sladké a slané vody. To znamená, vlastně ta mořská voda má trošičku jiné chemické vlastnosti než ta sladká voda. Ale určitě to bude souviset s elektrickým, s tou elektrostatikou.
Elektrostatikou a vzlínání takzvaný, že jo, tam určitě přece o tom to je, že jo? Že to vzlíná vlastně proti gravitaci. To souvisí s tou elektrostatikou. Ono je to takové jakoby chyták, ale myslím, že se to nechá vysvětlit. Kdyby ta kapka byla ve vzduchu, tak spadne samozřejmě, ale jakmile je na tom stéble, tak tam drží a to není samo sebou. Tak jo, pánové, helejte, já teda úplně klobouk dolů, bylo to naprosto úžasný, opravdu tolik znalostí, které máte vy dva, to kdyby měli jenom, já nevím, nějaký dva politici, který by takto mluvili smysluplně a jasně. To by bylo, to by byla paráda, no, tak bohužel, no. Bohužel, takže já vám moc děkuji a jsem velmi rád za to, jestli budete takto dál spolupracovat, protože ty pořady budou naprosto perfektní a věřím, že i posluchačům se budou líbit, divákům taktéž, já se budu taktéž snažit a abych to trochu obohatil těma obrázkama okolo toho a myslím, že to bude super. Děkuji vám všem moc a těším se za týden, jestli už teda pojedeme v tomto formátu za týden.
Ano, určitě. Já teda za sebe bych moc si to přál. Zdenku.
Jo, já budu rád a teda chápu, že máme teda příští téma je pokračování těch pyramid. Nebo
ano, já bych to nějak teda to téma už, my se potom budeme domlouvat spolu na tématech, jo?
Ano, aspoň ale tak bych musíme tady to
byla vždycky vzájemná dohoda. Ale tady to by bylo dobrý nějak dojet, jo, aby jsme to dojeli. Ale já si myslím, že ty se chytáš velice rychle, takže tam prostě v tom žádná potíž nebude.
Tak jo.
Jo, dobře.
Perfektně.
Takže děkuji. Mm-hmm. Děkuji vám všem, děkuji Pavle, děkuji Jardo a děkuji posluchačům.
Já taktéž velmi děkuji.
Taky. Já ti také, Zdendo, velice děkuji a přeju ti šťastnou cestu do Španělska. Dobře dojeď, však my se budeme v kontaktu samozřejmě spolu a děkuji našim posluchačům a divákům za super dotazy a Pavlíku, tobě děkuji za super moderování, snad se to líbilo, podle mě to mělo docela dynamiku.
Ano, bylo to perfektní, chtěl by to opravdu dvakrát tak delší, no bohužel nemáme ten formát, nevadí. Takže já musím jenom říci, že tu máme ještě pozvánku ke kalendáriu číslo 81 s Vladimírem Menčíkem, Johnem Lennonem a dalšími. Zve vás Michal ze studia Praha. Takže mějte se krásně, ahoj, děkuju moc a moc.
Ahoj.
Ahoj.
Posloucháte